Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U emisiji Čitač danas govorimo o poljskom pesniku Stanislavu Grohovjaku, koji je bio jedan od najvećih pesnika svoje generacije i koji je značajno obeležio 60. godine 20. veka poljske pesničke scene. Etiketiran kao pesnik koji proslavlja rugobu i nakaradnost, budio je čuđenje kod čitalaca i kritike svojim novim ekspresivnim sredstvima. Menuet s pogrebnikom Stanislava Grohovjaka, njegova je prva integrisana zbirka na našem jeziku u izdanju Enklave, o kojoj ćemo razgovarati na početku emisije sa našim gostima. U Ustanovi kulture Stari grad počinje nedelja norveške kulture. Najavljujemo književno veče u okviru ove manifestacije, kada će se govoriti o piscima Tajreru Vesosu i Jansu Bjernebueu. Iako se ubrajaju u moderne klasike norveške književnosti 50. i 60. godina, ovi pisci su doskoro bili malo poznati našoj čitalačkoj publici, koja je čekala eto više od pola veka da bi u prevodu na srpski jezik imala romane Ptica, Ledeni dvorac, Tajrera Vesosa i trilogiju Istorija bestijalnosti Jansa Bjernebuea. O nedelji norveške kulture razgovaramo sa Ružicom Radulović iz Skandinavskog kutka i urednicom u izdavačkoj kući Dereta, Katom Kaluđerović. U emisiji Čitač danas govorimo o poljskom piscu Stanislavu Grohovjaku i njegovoj zbirci Menuet sa pogrebnikom. Izdavačka kuća Enklava, Zvonko Karanović, to je ispred te izdavačke kuće. Kao urednik je i ove knjige, Milica Markić je prevodilac, također gost. Pa evo, Zvonko, za početak, pošto u ovoj emisiji nisam predstavljala ni jednu knjigu iz Zavečke kuće Enklava, da nam nešto kažete malo i o knjigama drugim, naslovima, i koja je u stvari koncepcija, ali imate neku ideju?
Imamo ideju. Pa ideja Enklave je ta da Enklava bude jedan mali, branjeni prostor od svog ovog kiča, šunda i ovih neuređenih knjiga. U stvari, hteli smo da malo podignemo ovaj nivo, pre svega urednički, a s druge strane i da damo, dodamo šansu mlađim autorima. Tako da Enklava za godinu i po postojanja objavila je 6 knjiga, jedna prevedena, to je Stanislav Grohovjak, Menuet sa pogrebnikom, i 5 domaćih. Mogu da ih navedem, to je znači Vladan Miljković Milje, Živa muzika, Aleksandar Petrović Babić, Gotham Blues. Onda smo imali Kristinu Milosavljević, Piši kad stigneš. Ona je za tu knjigu, to je debitantska knjiga, dobila Brankovu nagradu. Imali smo Dejana Kanazira, Ništa se ne dešava utorkom uveče. Po meni Dejan Kanazir je u ovom trenutku vodeći underground pesnik i tako da se jako dobro uklapa u tu koncepciju Enklave, o tom nekom apartnom prostoru i o tim nekim pesnicima koji ne pripadaju mainstreamu. I imamo poslednju knjigu, 6. Marija Dragnić. Ta knjiga je osvojila na regionalnom konkursu Risto Ratković prvu nagradu u Bijelom polju, znači u Crnoj Gori, za autore mlađe od 27 godina. Tako da od 5 domaćih izdanja imamo 3 debitantske knjige
i
2 nagrađene. Tako da eto, za godinu i po dana veoma smo ponosni na ono što smo objavili, a ova godina planovi su mnogo širi, jer su odjedan put počeli da pristižu rukopisi, mnogi od njih su veoma dobri. Imali smo prošle godine, boga mi, 45 odbijenih rukopisa, ali ove godine radimo na 18. Ako objavimo 10, jer toliki su nam kapaciteti, bit ćemo veoma srećni.
Pa evo, to je bio sam mali uvod, da evo i Grohovjak kao pesnik je upravo takav. On pripada tom underground, da kažemo, nekom pesništu. Ovde nije prevođen, ovo je prva integralna, da kažemo, zbirka. Pa sad, Milice, za početak, pošto je za nas nepoznat autor, a nije nepoznat za Poljake, on je autor koji je bio svestran iza tog svog kratkog života, 44 godine.
42.
Rodolfo Kolizma je umro.
Da. Bavio se i novinarstvom i slikarstvom, pisao književnu kritiku, poeziju, dosta knjiga objavio, a prva njegova je zbirka pesama iz 1956. Viteška balada. To je ono što znamo o njemu. Šta nam još možete dodati, što je bitno? Možda i ta grupa koja se okupljala oko savremenosti časopisa 60.
Da,
godina.
On je bio zaista jedna centralna, da kažem, figura tih 60. godina u poljskoj poeziji i oko sebe okupljao te mlade pesnike koji su želeli da naprave jednu, da izvedu jednu demitologizaciju zapravo, jer poljska poezija se odavno temeljila na toj martirologiji, na mučeništvu, na stradalništvu. Onda je on objavio onaj manifest Karabela ostaje da visi na tavanu, pa su ga optuživali da je to kao poslušnost komunizmu. Međutim, oni su zaista ti mladi pesnici okupljeni oko Grohovjaka, želeli su da naprave, da uvedu nova izražajna sredstva i tu se pojavljuje taj turpizam, koji je kod nas već poznat kao pravac. Najprije smo o njemu govorili još kada smo predstavljali Andžeja Bursu. Andžej Bursa je takođe bio sledbenik istog Grohovjaka, to je čitava ta jedna generacija, takođe Halina Pošvjatovska.
Da, koji smo također
To su sve kao ti, da kažem, ukleti pesnici. Dakle, ovi su, pošto su turpizam je zapravo poezija koja se temelji na jednom užasnom instrumentarijumu, to su pacovi, karbiduše, toksini leševa, klozeti. To je jedan novi pristup stvarnosti, znači nećemo ulepšanu stvarnost, nećemo tu infantilizaciju koju su stvari futuristi sve vreme proklamovali, hoćemo jedan istinski pristup stvarnosti, hoćemo pokažemo život onakav kakav zaista jeste i jedino je to pravi put afirmacije stvarnosti.
Ali u stvari pričati o stvarnosti na njihov način nije baš bilo lako, jer onda dobijate manji krug čitalaca. Znači kad tako pišete, ali oni su ipak bili svoji u tom vremenu.
Tako je, bili su svoji, to je bila čitava ta jedna grupa i Bjeloševski, Harasimović, Tadeuš Ružević. Oni su, kažem, uveli ta nova stilska izražajna sredstva. E sad, Grohovjak je karakterističan zato što on važi za jednog, da kažem, neoklasicistu, jel? Pošto su ta njegova sredstva bila veoma crpljena iz baroka, jer oni kao slikar se dosta oslanjao na to barokno slikarstvo, na erosa i tanatosa, na tu smrtnu ekstazu baroknu. Odatle je vadio takođe ta izražena sredstva i to je nešto što je bilo karakteristično za njega, da je on isto pisao u jedanestercu, znači koristio tu pravilnu metriku, rimu, ritam. To je predstavljalo veoma težak zadatak za prevođenje ove poezije.
Tu ima dosta ironije, groteska, svega.
Da, to je najveća i suština, ironije, groteska.
Pa evo sad, pošto je Zvonko Karanović pesnik po vokaciji, kako je njemu bilo kad je čitao prvi put ove pesme? Znači, taj prvi doživljaj, utisak?
Pa moj prvi doživljaj, i to je prvi susret sa Grohovjakom je bio 85. i 86. kada sam kupio onu antologiju savremene poljske poezije Petra Vujčića, je li tako? I sada, pored svih ovih velikih imena i Nobelovaca tipa Miloša i Šimborskije, pored Herberta i Ruževića, meni je iz čitave te knjige najveći utisak bio ostavio taj Grohovjak. Pogotovo ona pesma Molitva. Nekako mi je bio potpuno apartan i pogotovo zbog tog njegovog tog instrumentarijuma, znači puno groblja, tih raspadnutih stvari i tako dalje, nekako mi je odudarao od svega. I sad, ja tražio sam godinama tog Grohovjaka da nađem negde, nešto više pročitam, jer mi je bio veoma interesantan, pogotovo što je u tom nekom kratkom predgovoru Vujičić rekao da je on za života je bio kontroverzna ličnost, u smislu da su mnogi mladi pesnici išli za njim i tim njegovim putem, a bio je strahovito osporavan. Naravno, bi sad posle mnogo, mnogo godina smatran jednim klasikom, pre svega jednom od najvećih pesnika. I onda kada smo došli u situaciju, Milica i ja, da imamo šansu da možda, možda konkurišemo kod Poljaka, neki, koga bismo od Poljaka, jer poljska poezija, ruku na srce, ipak dosta zastupljena. Ne, ali dosta je zastupljena sa prevodima u Srbiji. Ja sam bez problema odmah, mi je prva mjesto rekla, idemo Grohovjaka. Niti je Milica znala koliko je on težak za prevođenje, niti sam ja to znao, ali imao sam to osjećanje iz te 85. 6. godine da bih voleo da pročitam Grohovjaka u tom nekom integralnom obliku. Znači da bude ne neki izbor, nego da bude baš možda neka
zbirka.
I mislim da je to čak i krucijalna ta zbirka.
Jest.
I jednostavno, eto, imali smo sreću da smo dobili tu malu pomoć od Poljaka, a Boga mi Milica je tu, Boga mi radila dosta na svemu tome, jer ona je želela, ja sam joj čak predlagao da se zadržimo samo na ovom značinskom nivou, kao što je i to prevodio i Petar Vujčić, nije rimovao. Međutim, Milica je digla lestvicu iznad i htjela je da zadrži i značinski nivo, ali da ima i rime. I Boga mi taj rad uopšte nije bio lak, jednostavno Grohovjak. Jezički, u stvari, pesnici su jako teški za prevođenje.
Mi smo, u značenju na drugi jezik, sigurno ritam da, se izvuk.
Ali da bi se zadržala rima, ritam i pre svega i značenje, Boga mi, to su tri loptice sa kojima prevodilac treba da žonglira i da to opet ima i ritam između ostalog i da to nekako teče. Veoma smo zadovoljni rezultatom i mislim da je ovo jako dobra knjiga i mislim da će...
I nešto novo, iako nešto je novo, pesnik tako, umro pre 40
jeste,
godina.
Jeste, pa klasik je jednostavno da. I kako vreme protiče, mislim da postoji sve veće interesovanje za ovom knjigom. Jer se evo javljaju ljudi...
To je zaista fascinantno sada što sam čula, da.
Javljaju se ljudi, znači, na telefon enklave gde možemo da nađemo, kako da nađemo, iako je knjiga u knjižarama, ima je u Buki i u Lancu Delfa, ali dolaze na kućnu adresu da kupe knjigu ili se javljaju da je to nešto super, genijalno i tako dalje, i tako dalje.
Milice, pa evo baš pitanje kako je bilo prevoditi. Imate zanimljiv pogovor gde govorite o pesniku, ali imate jednu rečenicu. Dok menjam jezik, menjam formu, a kad menjam formu, menjam i značenje.
To sam preuzela od Ježija Jarnjevića, jednog izvanrednog poljskog i pesnika i prevodioca, koji je pisao fantastične studije o prevođenju. Uopšte da bih mogla da se uhvatim sa ovako nečim, morala sam prvo i da se teorijski potkujem, pa sam čitala Jarnjevića, a onda sam pročitala i mnoštvo tih radova koje tamo navodim na kraju kao bibliografiju. Zaista je bilo pojedine pesme, mislim, lako je prevoditi deskriptivnu poeziju ili ono gde je nevezan stih, gde nema rime, ovo je nešto sasvim drugačije, ovo je toliko bilo zahtevno, jer on tu svoju baroknost i postiže kroz tu versifikaciju, kroz tu metriku, kroz tu rimu. E sad, ako ću da sačuvam sliku, a onda moram da negde ću podbaciti. Da. Jedna od najtežih, mislim, pesama za prevod mi je bila ona Oda leđa, i to je toliko meni bilo nejasno. Ja sam napravila jedan sondaž, jednu anketu na Facebooku svom, postavila sam tamo pitanje, dakle sam citirala te rečenice. Dakle, ovi veći poljski savremeni pesnici i oni koje ja isto sam prevodila su mi se javljali, rekli ovo je neko trabunjanje, ovo je neki košmar, ovo je neki beli miševi su mu već delirium tremens, ko zna šta je on pisao. Tu mi je recimo jako pomogla jedna studija koju sam našla na univerzitetu u Gdanjsku, Jažđevska, uopšte poimanje ženskog tela, o tome kako je kod Grohovjaka žena kao nekakav pejzaž, a muškarac je onako mali i beznačajan i on se nekako, on puzi po tom pejzažu. Osim, telo je kod njega i centralni motiv.
Telo je
motiv.
Jako bitan kao motiv.
Jest.
Zacieram ślady twoich ust, ukrywam żywy ciągle gniew, udaję, że to już nie moja sprawa. Obdzielam sobą każdy dzień, sprzedaję myśli byle gdzie, a wszystko po to, by upewnić się, że umiem sama sypiać. Sama spędzać każdy czas, spojrzeć sobie w twarz. Żałuję, że cię zdałam, żałuję, że kochałam, bo nie wart jesteś żadnej łzy, nie chciałeś wierzyć im. Żałuję, że cię zdałam, żałuję, że ufałam, i powiem to, choć szkoda słów, że będziesz kiedyś sam. Całkiem sam.
Mikrolirika. Kad volim drveće, volim ga u godovima. Kad volim ptice, volim ih u skeletima. Ne ono što je oblik, nego to što šumi u gustoj kao sirup materiji mikrolirike. Kad je o mesecu, govori kašičicom soli. Kad je o slavujima, zna im grla klisure. Kad je o ljubavi, ćutke na sto odlaže jednu po jednu tvoju vlas, oštru.
Čuli smo jednu pesmu Stanislava Grohovijaka iz zbirke Menuet s pogrebnikom. U originalu bi bilo Menuet sa žaračem. Milica Markić, prevodilac, objasnit će nam upravo prevod ovog naslova.
Jako mi je bilo, imala sam i potrebu zato da to objasnim, da prosto dam jedno obrazloženje zbog čega. Mislim da zaista ne treba prevoditi bukvalno. Kada vi prenosite u drugu kulturu, u drugi potpuno sistem i značenja i zvukova, morate voditi računa. Ja zaista ne bih mogla da se dičim time da mi je prevod veran, jer smatram da to nije onda umetnički prevod. Zvonko, ja smo se složili oko toga da zamenimo taj žarač pogrebnikom.
Koji se pojavljaju kao motu u jednoj pesmi.
Tako je.
Zato ali ne baš pod nazivom pogrebnik, nego drugačije
to oslikano. Jeste, na poljskom ta reč žarač je pogžebač. I odmah u toj reči pogžebač vi osjećate i pogreb, i sahranu, i to kopanje, sahranjivanje, čitav taj njegov pogrebni, taj mračni, obskurni instrumentarijum. Dakle, želeli smo da zadržimo, da je Zvonko to vrlo simpatično rekao, kaže, ja bih želeo da tako se zove neka moja pesma, želim takav naslov da
ima. I dobar je naslov, efektan je.
I onda smo
upravo sam pesnik.
Apsolutno, jeste, da. Jer to je onda ta zapravo umetnost koja ostaje posle smrti. To je taj graciozni ples, to je to. Znači, nije samo terorizam predmeta, jer on zaista uvek ima te predmete koji vrše teror, ali je važna i ta umetnost i to čitava ta konstrukcija, ta ritualizacija smrti i ta ceremonija prosto umiranja. Ali ovo je zanimljivo i za taj omot, za korice, to smo, također sam pronašla na internetu, to je karakteristično i to me još više utvrdilo da treba da ostane pogrebnik, jer sam nekako tako pretraživala. Inače, korice radila Dominika Nasiłowska-Ki. Dominika je inače ćerka velike poljske književnice i književne kritičarke Ane Nasiłowskie. Tako da je njoj sve bilo jako poklopila. To uzbudljivo, jeste.
Već ste, Milice, pomenuli da je telo, pa onda raspadanje tela, da tu ima dosta uticaja baroknih pogrebnih portreta ili ekstaza smrti i tako dalje, ali i ljubav, čini mi se. Negde provejava i ta ljubav u stihovima.
Provejava ljubav i provejava zapravo onaj put ka istini, jer on je takođe i sebe određivao kao mizerabilistu, da je to ljubav prema svemu što je odbačeno, što je krto, što je nagrđeno, što je sakato.
On je volao ove ljude, da kažemo, ne samo sa margine, kako kažemo, tako nego je. Te baš usamljene, čak i životinje.
Tako, jer to je ono što je autentično, to je ono što je životno, jer ako uzimate život samo u kostimiranom obliku, to je polovično postojanje.
O, pravi govori život, o lavo, govori o skeletu lava.
Tako je, pravi je život, to je ono moćno. Telo, meso, ogoljeno, ona biologija, to je ono što je pravo.
Sad, koliko je Zvonko Karanićko urednik uticao ili savjetovo Milicu u nekim prevodima ovih stihova?
Ovo je već privatna stvar, ali na neki način želeo sam da malo osavremenimo prevod, jer taj barok i sve to, ti toponimi raspadanja, pogotovo te Rime, sad vi u Rimi ne možete baš mnogo ni da birate i da su vam ovako ruke prilično vezane. I onda sam ja s Milicom u jedno tri navrata smo, boga mi, po šest sati radili i išli smo, znači, stih po stih. I ja sam stalno insistirao na tom osavranjavanju, zbog toga...
Na vizualizaciji, na slikama.
Na slikama, da bi jednostavno on bio malo komunikativniji, a da se pritom ništa ne izgubi od tih osnovnih, da kažem, kvaliteta poezije. Eto, to je bio moj utjeci.
Pre ovog razgora smo nešto pričali, složili smo se da je Franz Kafka jedna od možda najboljih ovih pesama u zbirci.
Da, meni omiljene, da.
Ali čini mi se neki način i posveta ovom, da kažemo, mračnom čudaku kao što je bio Kafka. I kao da je Grohovjak prepoznao duh Kafkin ili sebe prepoznao u njemu, kao ugledao.
Pa ja mislim da su oni tu bili nekako na talasnim dužinama, to jest da je možda on malo poistovićivao taj mrak i sve to što je on opevavao u svojim pesmama. Naravno, po meni je recimo Kafka, između ostalog što ga svi smatruju kao teškim mračnim pisom, on je meni veoma duhovit. Ja mislim da je recimo Zamah jedan od najduhovitijih romana uopšte. To ako se malo zagrebe ispod površine, to vidite jednu neviđenu farsu. I Grohovjak je ispod tih svojih pesama koje obiluju tim simbolima smrti, raspadanja, ružnog i tako dalje. Ja mislim, ispod toga pulsira u stvari jedan život i čak i sa problemsajima i humora i ironije, da je tu u stvari on negde bio na tragu sa Kafkom.
Grohovjak danas u Poljskoj, koje je njegovo mesto 40 godina nakon smrti, koliko se on pominje i izučava? Ali pretpostavljam u nekim lektirama se našao.
U nekim lektirama, da. Ali možda najslikovitije sad ću da ispričam jednu anegdotu. To je bilo pretprošle godine, u novembru, kad sam bila u Varšavi. I tada sam došla sa knjigom, Grohovjakovom, to je neka zbirka tekstova njegove, iz njegove biografije. Razni ljudi su o njemu tu pisali. I ja kad sam došla na aerodrom, ova carinica je izvukla, pošto sam morala da vadim i laptop i sve, i onda je ona se dohvatila te knjige i kaže, jao, pa šta je to? Pa ja kažem, pa ja ću prevoditi Grohovjak, ono, vi ćete ga prevoditi, ja da vas pipnem. Mislim, onda sam videla koliko on uživa stvarno neki taj status kultnog pisca, ali to mi je stvarno bilo fascinantno da neka žena mlada koja radi na carini toliko ume da...
Ma, bila je fascinirana što neko prevodi na drugi jezik Grohovjaka. Jest. Znači, on je zaista kultni pesnik tamo.
Jeste. A drugo, htela sam da dodam ovo za Kafku, pošto ima nekoliko pesama kod Grohovjaka koje se nadovezuju na neke tuđe biografije, između ostalog ima jedna sa
Jovanka
Orleanka,
da su poljski, koje mi ne znam.
Da, između ostalog je i Kafka. Ali postoji recimo veza, ima ova pesma Novembar, on se tu nadovezuje na Novembar 1956. u Budimpešti na onoj, propali onaj ustanak. Onda recimo pesma čitaoci, ono sa velikim klima i velikim glavama i sve to je takođe isto, ima jednu paralelu sa pesmom Leopolda Staffa. Leopold Staff je bio veliki poljski savremeni klasičar, a inače 1950. je bio nominovan za Nobelovu nagradu. Eto, mislim, Poljaka za Nobelovu nagradu
nikad
imamo
dosta,
koliko? Nikad dosta. Tako je.
Ali je napadan dosta. Imamo ono što ste u pogovoru napisali, pesnik Julijan, u pesmi Oda ismejava Grohovjaka, ali i Ruževića i druge autore, zbog upravo te njihove fascinacije smrću, ružnoćom. Znači, i za života je trpeo tu nepravdu, kažem, napade.
Da, Julijan Pšiboš je bio jedan od vođa tog futurizma, pa su oni pozivali na napredak tehnološki, civilizacijski i tako dalje, a Grohovjak je smatrao da je to prosto nedolično, jer žive u stvarnosti koja još uvek grca i posle fašizma, i koliko tu živi ljudi koji su invalidi i koji su siroma, koji su oštećeni na svaki mogući način. Tako da nije on bio protiv tog napretka, ali je smatrao da ta slika može jedino uz konfrontaciju sa ovom, sa stvarnošću.
Ali njegov život je bio tako, ne znamo što je rano umro, nego je živao burno, kao da je stalna ta priča o smrti i ubrzala tu njegovu smrt. To je prizivanje. To.
Prizivao.
Dobro, mnogi pesnici pišu o smrti, ali se ne desi to, ali kod njega je potenciranje o tim temama koje smo pomenuli, o raspadanju tela, prosto kao neki nagoveštaj svega što će doći.
Da, kao da je prizivao, tačno, da.
Pa ne, on je mnogo radio, ali ja mislim da je imao tu jednu autodestruktivnu notu, jer je previše je pio, a i previše radio, i onda nije bilo tu verovatno mesta ni za odmor, ni jednostavno ga je to nosilo i on sagoreo praktično u toj borbi.
I mislim da je jako bitno za ovu knjigu taj pogovor koji ste sačinili, koja je jedna mala studija i o njemu i o ljudima koji koji su ga i napadali i hvalili i tako dalje, ali na jednom mestu kažete i Bruno Schulz može da se
uporedi zbog te dekonstrukcije, jer on je stalno zaista pribegavao toj dekonstrukciji, onda je na tragu Schulza ono kao da pokupi sve te raspadnute delove nekadašnjeg jedinstva, da to vrati u neku ponovnu celinu. Tome može da se uporedi sa Schulzom, ali mislim i sa nekim drugim tamo klasičnim piscima.
Mnogo ste nam pesnika približili koje smo i nismo znali, smo zaboravili, poput Haline baš koje smo pomenuli.
Da, Halina, Bursa.
Bursa. To su pesnici koji su kultni u Poljskoj, ali kod nas potpuno
nepoznani.
Ostali
su nekako zanemareni, to je meni zaista čudnovato. A drugo, ja volim nekako, ako se bavim pesnikom, da zaista onda uradim celu zbirku. To mi je daleko bliže nego da sad
trepkam
po časopisima, po periodici, po nekoliko pesama i sad razvijem tu ogroman broj pesnika. Bolje nekako se fokusirati pa jednog pesnika uraditi pošteno. A mislim, Grohovjak zaista zaslužuje i da se neki veći osvrt o njemu napravi za neke buduće možda istraživače i ljubitelje poezije, ali evo, svedoci smo da sve veći broj ljudi se zaista interesuje za Grohovjaka.
A knjiga je relativno sveža, ali tako?
Da, knjiga je relativno sveža, pa nema ni 6 meseci. Ja sam veoma ponosan što je knjiga u knjižarama, jer znate šta, knjižare sada i ne žele da...
A poezija?
Pa ne, ali govorim poezija. Za poeziju da ne žele. Kao nemaju profit i zauzimaju mesto. Međutim, evo koliko vidim po knjižarama oko ovih izvoda, počelo je da se prodaje, možda tome doprinosi, eto, to taj glas kod ide od usta do usta. Verovatno su i mnogi ljudi čuli ranije za njega, nisu imali gde da i kupe, a boga mi i vratno i sam kvalitet.
Mi znamo i za uklete francuske, uklete tako nemačke,
je.
To je
u stvari misija enklave. Gledat ćemo jednog do dva pesnika godišnje da predstavimo tih, da kažem, takozvanih ukletih pesnika iz različitih zemalja, jer jednostavno to je i misija te enklave da predstavimo literaturu koja je drugačija, hrabra, možda skrajnuta, pa da...
Izađe na svetlost dana iz tog svog podzemlja.
Tako je, tako je. I ne samo stranih, nego i pre svega i domaćih. Sad u četvrtak, znači za 3-4 dana, u Srpskom književnom društvu imat ćemo promociju knjige, doći će Vladimir Perić iz Kragujevca, pa ćemo eto malo i u Francuskoj 7 da promovišemo knjigu.
To sam htjela da kažem upravo za kraj, to je najvažnije, povodi i ovo da najavimo i samo književno veče, a i da predstavimo jedno novo ime, novo, kažem, pod znakom navoda, Stanislav Grohovjak, menuet s pogrebnikom, izdavačke kuće Enklava. Zahvaljujem se Zvonku Karanoviću, uredniku izdavačke kuće, i Milici Markić koja nam svakim danom, da kažem, nekog novog ime predoči i prevede sa poljskog.
Hvala.
Hvala vama.
torn apart when my tears have flowed on the tide of a hundred seas. Please let me go easier. There's a better time waiting for me. Let me down easy. Let me down easy.
Odnedavno u bivšem Parobrodu, a sada Ustanovi kulture Stari grad, postoji skandinavski kutak. Ružica Radulović će nam nešto reći pre svega ovim programima koji su počeli od juče i trajaće do kraja nedelje. Zanimljivi program je, a najlepša vest je u stvari da skandinavski kutak je ponovo živeo sa bogatim programima bar ove nedelje.
Tako je, hvala Dragana. Dakle, skandinavski kutak uz podršku ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu, izdavačku kuću Dereta i Ustanovu kulture Stari grad organizuje nedelju norveške kulture, odnosno The Great Norwegian Landscape, kako smo nazvali projekat, veliki norveški krajolik. Upravo i naziv treba da reflektuje taj jedan vrlo iscrpan presek koji ćemo dati norveške kulture. Krenuli smo juče sa uvodom u jezik, to traje do srede i tu ćemo predstaviti i švedski i norveški, ali ono što je vrhunac ove nedelje koje nam sledi jeste četvrtak, upravo književno veče i promocija dvojca velikana norveške književnosti, Tarija Vesosa i Jensa Bjernebua, da bismo na kraju zaokružili eto jednim filmskim danom, filmsko večeri. Ona će biti u dva bloka. Prvo ćemo prikazati kratke norveške filmove, a zatim i prvi autorski samijski film, što nije slučajnost. Naime, 5. februara svi sami narodi obeležavaju svoj nacionalni dan, dakle i u Švedskoj, Norveškoj, Finskoj i Rusiji, tako da je to 7. jedan vrlo značajan film za njihovu zajednicu koji se bavi praktično revitalizacijom kulturnog nasleđa sami naroda i njihove religije. Dakle, to je ukratko o ovom projektu Skandinavski kutak. Eto, ima veliko zadovoljstvo da je opet aktivni na kulturnoj sceni. Imali smo jednu fazu uslovno rečeno inkubacije, mada samo u smislu izgradnje unutrašnjih kapaciteta. Dakle, imamo i sada razvijenu školu jezika koju ujedno i predstavljamo u okviru ovog projekta.
Kad smo pomenuli dva autora, nešto kasnije ćemo o knjigama malo više, to su u stvari moderni klasici, kako bi rekli, ali ovde nisu prevođeni. Sporadično jeste neki, Petar Vujčić je prevodio neke od ovih autora.
Tako je, dakle, obojica su deo i kulturnog i književnog kanona Norveške, s time što jako su oni predstavnici istog pravca, dakle, govorimo o modernizmu, drugačiji su im stilovi, drugačiji jezik, drugačije su i teme koje se bave. Vesos je i nešto stariji od Bjernebua, ali danas, i dan danas se, dakle, dosta piše o njima, pogotovo je Bjernebua jedna vrsta enfant terrible i dalje za norveški i kulturni i politički život, dakle jedan suštinski revolucionar, anarhista, što ovako može se smatra izuzetkom, ono su na vrlo miran politički krajolik, uslovno rečeno norveški.
Kata Gluđerović Dereta, izdavačka kuća, je baš objavila oba ova autora, znači imamo Vesosa i trilogiju sada, već možemo reći Istorije bestijalnosti, Bjernebua.
Evo, prvo, samo da kažem zašto smo se mi opredelili za ove autore, zašto smatramo da su oni bili najneophodniji našoj čitalačkoj publici, iako kasnije od nekih 50 godina, jeli, tek, znači, od skoro, od 2016. Naša čitalačka publika ima priliku da se upozna, prvo sa Vesosom, a sada i sa Bjernebuom. Dakle, trenutno u svijetu na neki način svojevrsni boom norveške književnosti. Prevode se razni autori, znači imamo Knausgora, Erlanda Lua, Gordera, Lars Sobija, Kristensena. Mi smo smatrali, jeli, da su najneophodniji Vesos i Bjernebue. Vesosove knjige su izašle 2016. Prvo Ptice, pa potom i Ledeni dvorac u prevodu Ratke Krzmanović i Svilović. A trilogiju Bjernebuevovu smo, znači, izdali Trenutak slobode 2017. A prošle godine, isto u prevodu Ratke Krsmanović i Silović, Barutano 2019. i, znači, pre neki desetak dana, posljednji finalni deo trilogije, Roman Tišinu. E sad, autori su delovali negde prilike u istom periodu, dakle, posle Drugog svjetskog rata, i ovaj, za života su bojca bili veoma cenjeni i ovaj, poštovani, mislim, Vesus negde stvarno ovaj, suštinski ovaj, i voljen. Vesu se prati, znači, da je najveći, ako, jedno najveći, ako ne i najveći pisac od Drugog svjetskog rata, i teorija i kritika govore prvenstveno o jednostavnosti njegovog stila jezika, jednoj koherentnosti narativa, iznijansiranosti psihološkoj likova i celovitoj slici svijeta, u stvari koja je karakteristična za norveške autore, u kojoj su sklopljeni priroda i čovjek. Dakle, to imamo recimo i kod Hamsuna.
To je bitno na kraju, dakle, za norveške autore.
To je, apsolutno, to je, ovaj, mislim, vidimo i kod Hamsuna, ovaj, smatra se da je bio direktno inspirisan plodovima zemlje, gde se vidi spojenost,
baš,
da, prirodnih ciklusa i ljudskog tela. Onda i dve ključne teme koje ovaj, se pogotovo vide ovaj, u Ledenom dvorcu, to je tema prolaznosti i buđenja seksualnosti. Ovaj, također, ono što je zanimljivo za oba romana, opet i kod norveških autora, okretanje prirodi i upitanost pred prirodom, ovaj, priroda kao takva koja povlači sa sobom, koja je dovoljna za postavljanje osnovnih filozofskih, metafizičkih, ontoloških pitanja.
Roman Ptice, Vesosov, je iz 57. a Ledeni dvorac 1963. I u oba romana naravno imamo tu prirodu, ali čini mi se još nešto što se ističe u oba romana, to je potreba za ljubavlju, za zajedništvom. Vrlo složeni romani, oba romana su i na neki način i psihološko tumačenje ljudi, njihovih, da kažemo, unutrašnjih svetova.
Zanimljivo je što ova romana, da neki način narušavanje tog nekog poretka, potiče od upitanja treće osobe.
Du ljuger, sluta upp och dra historier. Du ljuger, jag vet hur du fick din gloria. Med lögner har du lyckats lura alla, alla de som gav sin vänskap, alla de har du förrått. Du ljuger, det är allt jag vet. Du ljuger, du ljuger. Finns inga andra ord som duger. Du ljuger, ropar rösten i mitt hjärta. Och din oerhörda fräckhet ska jag aldrig glömma bort. För en kyss skänkte jag min kärlek. Hon var falsk, men min uppvaktning var ärlig. Medan du elakt smögde kring i skuggan, den som alltid litat på dig, honom svek du skämligen. Medan jag såg dig som en förtrogen. Vilket skämt, du som aldrig varit trogen. Och du ljög, droppa gift i hennes öra. Att jag var förbrukad, att jag var slut för länge sedan. Du ljuger, det är allt jag vet. Du ljuger, du ljuger. Finns inga andra ord som duger. Ljuger, ropar rösten i mitt hjärta. Med en obeskrivlig fräckhet som jag aldrig glömmer bort.
modra historia du ljuger. Jag vet hur du fick din gloria med lögner. Har du lyckats lura alla, alla de som gav sin vänskap, alla de har du förrått.
U Vesosovom romanu Ptice, metafora je upravo ptica kao nešto što se menja, ona se vraća na svoje stanište, odlazi, a u Ledenom dvorcu takođe ta promena, jer sam led se topi, naravno, kad dođe proleće, i malo mene podsjetio taj Ledeni dvorac na gotičke priče, ta mračna šuma, pa onda dvorac tajanstveni i tako dalje. Ružica Radulović.
U Ledenom dvorcu je i još nešto drugo, oni ujedno i simboliše dva principa, apolonijski i dionizijski princip, i pogotovo je za eto, analizu, i dosta se i književni kritičari i teoretičari u Norveškoj bave likom Un, dakle, koje predstavlja taj sukob između jednog i drugog principa, odnosno onog unutrašnjeg vrenja, unutrašnjeg života, emocionalnog i iracionalnog, koje se onda sukobavlja sa spoljašnjom zajednicom, kako se ono nosi sa normama. Tako da i Ledeni dvorac predstavlja taj racio i kako je u suštini kod slučaja ove devojčice Un, onda se nosi sa urođenim sramom, jer dolazi iz vanbračne zajednice, dakle njena majka živi životom koje u to doba se ne smatra pod normama društva i na izvesan način je stigmatizovana. Isto na određeni način postoji i u Pticama, u toj podeljenosti, odnosno nepremostivosti spoljašnje zajednice i unutrašnjeg života, s time što Matis, glavni junak, on posjeduje, dakle, nešto što drugi ne posjeduje, to je taj jezik ptica, odnosno jezik prirode. Tako da Vesos je inače bio pod velikim uticajem nemačkog ekspresionizma i zato kod njega i toliko se javlja motiv prirode, što jeste jedan generalni
opšte
motiv da, za norvešku književnost, ali ako gledamo sa neke opštije napomede šta je modernizam koji je prevashodno usmeren ka tom urbanom životu, životu u gradu, dakle, norveški modernizam, a pogotovo kod Vesosa, ipak je zadržao tu perspektivu, dakle, odnosa priroda, čovek, kultura i civilizacija, kultura i priroda.
A Ledeni dvorac možemo tumačiti kao roman o odrastanju?
Jeste, i obično ako tražite naučne reference, dakle, koje se bave Ledenim dvorcem, uglavnom će se naći to tumačenje, dakle, stupanje u jednu novu životnu fazu, duhovni i drugi razvoj, telesni razvoj, ali mislim da je to samo jedan od mogućih načina tumačenja. Mislim da se sve te razvojne faze na neki način ponavljaju iznova i iznova, ih u nekim ključnim tačkama proživljavamo, tako da priča o Sisi Un je daleko složenije, odnosno nije da kaže samo tinejdžere kao ciljnu publiku, nego eto i nas.
Stižemo i do drugog autora, Bjerne Boja, sa njegovom trilogijom Istorija bestijalnosti. To je već sa složeniji projekat u tri toma, jednog autora pratimo, kao što smo čuli, ovaj treći je tek nedavno objavljen. Pa evo malo nešto i o knjigama i o autoru.
Jens Bjerne Boje, rođen 1920. godine i bio jedan od najpoznatijih norveških romanopisaca, eseista, dramaturga, jedan od najpoznatijih norveških posleratnih autora. Karakteristično za njega je što je bio neka vrsta prokletog pesnika, dakle, njegov književni imidž su pratile razni skandali i kontroverze. On je jedini, takođe zanimljivo što je jedini norveški autor čija je knjiga bila zabranjena, dakle, i to zbog pornografskog sadržaja. U njegovom opusu centralno mesto zauzima Istorija bestijalnosti, koju čine tri romana, Trenutak slobode, Barutana i Tišina. Bjørn Boje je poznat kao neumoljivi kritičar norveškog društva, a i cijele zapadne civilizacije. On u svojim delima opisuje izopačenost ljudskog duha i analizira prirode ljudskog zla i stravične posljedice masnog krvoprolića iz prošlog veka, kao i nasilje države nad nemoćnim pojedincem. Sebe smatrao anarhonihilistom, rekli smo da vodio kontroverzan život, i 1976. Alkoholizam i dugogodišnja depresija nagnala su ga na samoubistvo. Što se tiče njegovih romana, mi smo 2017. godine izdali Trutak slobode, znači koji je napisan na 66, znači naša čitaočka publika čekala gotovo pola veka. U istoriji bestijalnosti ona se smatra na neki način manifestom borbe protiv ponovnog rađanja fašizma u posleratnoj Evropi. Drugi deo, Barutana, predstavlja takođe kritiku savremenih političkih elita, ali sa akcentom na istočničke diktature, pre svega na staljinizam, ali ujedno i na zapadne, poznacima navoda, demokratske sisteme, koji su isto tako ogrezli u krvi. I Tišina, poslednji protokol, završni deo trilogije, kritika je postkolonialističkog svetskog poretka i analiza prirode ljudskog zla. Zašto je Bjarne Buve ponovo i dalje relevantan i aktuelan, gotovo pola veka kasnije, pa mislim, jeli mi možemo, tako je, zbog svojih tema, uvek je norveškoj književnosti je zanimljivo da su autori uvek vodili etički dijalog sa što norveškim društvom, što svetskim poretkom. Međutim, Bjarne Buveova oštrica je, čini mi se, bila malo oštrija, i ovaj kritički angažman koji je uočljiv i kod Ibsena i kod Hamsuna i kod Jonasa Lija, takođe uočljiv i kod Bjarne Buvea, znači on nije izuzetak, samo njegov stepen radikalizacije i militarizacije njegove ideologije ga čine neobičnom prilikom u norveškom društvu, a samim tim vrlo, vrlo i dalje aktualnim i relevantnim u današnje vreme.
Ružica Radulović, biste nešto upitala o Jensu Bjarne Buveu, pošto reče o trilogiji, koliko mogu da se čitaju nezavisno ove knjige, ili moramo ipak da imamo taj poredak, prva, druga, treća?
Mogu da se čitaju kao pojedinačna dela, ali zaista kao jednu celinu, pošto to je pripovedačev projekat i misija, kroz sva tri dela, on se ne menja, lik je isti, da skupi građu koja će posvedočiti istoriju bestijalnosti, odnosno istoriju ljudskog zla. Tako da u tim etapama onda zaista čovek stvara jednu širu sliku šta je zlo, koje je priroda zla i odakle ono potiče, i sam pripovedač zauzima drugačije pozicije u smislu zlo koje dolazi od spolja, od pojedinačnih grupa, od mase, od kolektiva, i konačno gde je tu naša odgovornost, odnosno da li pojedinac ima tu slobodu izbora i volju da se odupre takvim fenomenima u društvu. Tako da uglavnom se i one analiziraju kao celina, mada je česta zamka uglavnom norveške recepcije što ona tumači istoriju bestijalnosti kroz Jensa Bjarne Buvea kao aktiviste, kao eto, osobe iz javnog života, ne Jens Bjarne Buve kao književnik. Dakle, ono što jeste, što nedostaje, je taj element književna sama recepcija ove trilogije.
Can never really end. It's evidently sad. Can someone tell me where something good became so bad? So if you have a cure, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should be.
Slušali ste emisiju Čitač. Sa vama su danas bili Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević. The
see, I've become a man. Ooh, oh, it's nothing to do. Who will mind if I just disappear? This can never really end. It's infinitely sad. Can someone tell me when something good became so bad?